Gabon, Juan Cruz.
Gabon, bai, eta milesker.
Milesker zuri. Tira, iruditzen bazaizu urte hasieran ezagutu genuen epaiari erreparatuko diogu lehenik, Espainiako Auzitegi Gorenak Neto 21 eta Radio Universidad taldei emandako lizentziak indargabetu egin baititu, jatorria 1988. Urtean duen auziari amaiera emanez. Tira, konta iguzu, zer dio epaiak eta zein da auzi honen bilakaera?
Bueno, ea asmatzen duan behar bezala labur biltzen, biztan 15 urteko ibilbide judizial luzea itz gutxitan labur biltzea zaita erraza. Hemen kontua da, 1988 irrati esleipena egin zutela bi fasetan. Lehendabiziko fasean kontratazio mailak, lau alor puntuatu zituen, eta bigarrenean mailaren ordez erabakia orduko komunikazio zuzendari nagusia, Sanz Bareak jauna, Miguel Sanz Bareak ez markatu, Angel Sanzek, Miguel Sanzen lenguzuak hartu zuen, bueno, egin zuen puntuazio. Arroan ele egitea orkestu genuen eta irabazi genuen, arrazoi eman zituten epaileek, eta esan zuten bigarren fase horretan puntuazioa ez zuela behar bezala arrazoitu gizon hark irizpide politikoekin egin zuela eta ez zuela bestelako oinarririk, ba, Euskal Herri Irratia gibelean uzteko eta lizentziak Net 21 edo Net 21 hori eta Opus Deiko unibertsitateari emateko. Bigarren fase hori berriro errepikatu zuen Nafarroako gobernuak eta orduan puntuazioa kanpoko enpresa baten esku utzi zuen, Doxa izeneko konsultin enpresaren esku, Opus Direkin harreman estua zuen enpresaren esku. Hain zuzen ere, berriro elegitea aurkeztu genuen eta berriro epaileek arrazoia eman ziguten, ebatzi zuten Doxa horrek ezin zuela puntuazioa egin eta berriro balio gabetu zuen erabaki hori gulizentziari gabe uzten gintuen erabakia. Nafarroko gobernuak zer eginen eta elegitea aurkeztu erabaki horren kontra ari ginen orain arte Nafarroko Auzitegi Nagusiaz eta bigarren aldi horretan egin zuena izan zen Auzitegi Gorenaren aitzinean elegitea aurkeztu erabaki horren kontra eta orain etorri den epaia hain zuzen ere elegiten horren aurkako epaia da, arrazia guri ematen digu, arrazia kentzen die bai Nafarroko gobernuari baita elegitea aurkeztu zuen alabera aurkeztu zuen Nafarroko unibertsitate pribatuaren kontra ere. Orduan, honen guztiaren ondotik zer gertatzen da, non kokatzen gaitu Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiak, bada atzera eramaten gaitu 1988. Urtera arte. Lehendabiziko fasea ontzat ematen du, eta lehendabiziko fase horren amaieran Euskal Herria Irratia zen puntu gehien zituen proiektua, eta balio gabetzen du bigarrena. Bigarren fase horretan, puntuatu beharreko alorrak ziren, bideragarritasun ekonomikoa, baldintza edo ezaugarri teknikoak eta programazioa. Programazioan baloratu behar zen programazioa bera eta handik eratortzen ziren balio kulturalak. Orduan, Nafarroko gobernuak orain, bigarren fase hori errepikatu behar du, epailek hala aginduta, baina lehendabizikoak balio du, indarrean dago, eta gu irabazten ari gara lehiaketa hori. Zer gertatzen da, bada orain, baloratu beharko dituela lau irizpide horiek, eta zer da guk eskatzen duguna, bada aprobetsa dezala, ibilbide judizial honetan guzian, paileek eskaturiko txostenak. Izan ere, lehendabiziko ibilbide judizial horretan, paileak lau peritu independente hautatu zituen, eta eskatu zien baloratzeko lau alor horiek, ez da? Eta peritu horiek ondorioztatu zuten, guziz independenteak zirenak, ez baitziren guk eskatuak edo beste aldeak eskatuak, epaileak insakulazio izeneko sistemaren bitartez hautatu zituen, eta epailearenak dira, ez aldeetako batenak, peritu guziz independenteak dira, eta guziz profesionalak, eta ere ondorioztatu zuten gure proiektua zela onena. Orduan, guk ez dugu eskatzen lizentzia guri emateko, baizik eta eskatzen duguna da, ez egiteko irregulartasun gehiagorik, judizialki ala esaten zaio, irregulartasuna, baina, kalean bestelakoak aipa genitzake, ez da, iruzurra, edo putxerazoa, edo amarrua, ez da, horixe baita, azken 15 urte hauetan, egin dutena, ba, behin eta berriz lizentzia Net 21 hori eta Opus Deiri emateko, eta behin eta berriz Euskal Herria Irratia, eta askoz larriagoa dena, ez da Euskal Herria Irratiarekin batera, ba, Iruñerriko Euskal Hiztunen Komunitatea irrati lizentziarik eta hartara irrati zerbitzurik gabe uzteko, edo bintzat legezko irrati zerbitzurik gabe.
Berriena Juan Luis Sánchez de Muniain Nafarroako Gobernuko Kultura Kontseilariaren hitza ditugu. Gaur arratsaldean esan du Nafarroako Gobernuak irrati lizentzien adjudikazio prozesua utxetik hasi nahi duela, ez dakit lehenengo fasea ere ez duten kontutan hartu nahi, eta esan du 24 enpresekin hasi nahi dutela berriro prozesua, guztiekin harremanetan jarriko direla. Zer iruditzen zaizu?
Ba, harrigarria, argitzeke dago izan ere hori ez du erabat zehaztu, ez da, ez du erabat argitu, lehen da iziko fasea errespetatu nahi duten ala ez, argi dagoena da, epailek diotela lehen da iziko fasea amaitu zela, behar bezala egin zela, eta ez dela errepikatu behar, eta errepikatu behar den bakarra bigarren fasea dela. Hor kontua da, kontratazio mailak, lehen da iziko fase hori amaituta esan zuela, bigarren fasera begira, hiru proiektu gainontzeko guztiek, baino askoz puntuazio hobea zutela, itxura hobea zutela, irizpide hori guztiek guztiak askoz hobeki betetzen zituztela, eta horiek ziren Euskal Herria urren ez urren, Euskal Herria Irratia, Net 21 eta Nafarroko Unibertsitate Pribatua. Beraz, abisua ematen aldiete, zalantza izpiri gabe, eta batera arazorik gabe, guri dagokionez behintzat, gainontzeko enpresa horiei guztiei, proiektuak aurkeztu zituzten horiei guztiei, baina beti ere errealitatea dena da, ezta? Eta errealitatea da, berriz diot, lehendabiziko fasean gu ginela puntuazio gehien zutena, bigarrenean kontratazio mailak berak aurreratu zuela, hiru zirela aurretik zeuden proiektuak, alde gutxi zegoela hiru onartean, eta gero, badaude, alaber, arestian aipaturiko perituen txosten horiek esaten dutena gu ginela hoberenak. Orduan, abisua ematen atzaile gainontzekoei jakina baiet, baina erabakia hartu behar da ez orain aurkeztuko lituzketen proiektuen inguruan, baizik eta orduan aurkezturiko proiektuen gainean. Hori ezin da aldatu. Kapeldiek hori oso argi utzi dute. Ezin da ezerezetik hasi, ezin da hasieratik hasi. Beraz, bueno, horre itzul inguruka aritu da Nafarroko Gobernuaren eleduna, eta hain zuzen ere hori da kezkatzen gaituena, eta gaur goizean bertan parlamentuan aipatu duguna, hainbatetan leporatu digu nahieran banatu nahi izatea lizentzia horiek, bera gazteleraz adedo esaten du, eta azkenean da askotan erasotzaileen psikologia horrela funtzionatzen duena, esan nahi baita askotan erasotzaileak biktimari eragozten diola erasoaren ardura, ez da, eta hemen horixe bera gertatzen ari da. Zena, eta 15 urte dara matzate, haiek atzarekin seinalatuz lizentzia noretzako izan behar diren irregulartasunen bitartez. Epaileek hori irutan ebatzi baitute. Bai Nafarroako epaileek, baita Espainiako zitegi goreneko epaileek ere. Orduan, beldur gara ez ote diren prestatzen ari enegarren iruzurra, eta dituzen ere parlamentuan horixe esan dugu, horixe eskatu dugu, Nafarroako parlamentua gertutik, hurbiletik zain dezala, segi dezala prozesua, Nafarroako gobernuak zer remontre egiten duen, hain zuzen ere alakorik beste behin ere errepika ez da din. Hemen, bueno, gauzak oso larriak baitira, hor, ba, timati jokatzen ari da Nafarroako gobernua, erreintzidente izaten ari da, ikuspegi judizial batetik, eta azkenean, irudipena dokagu, azkenean, prebarikaziora hurbiltzen ari dela, gero eta gehiago, espada horretan bete-betean sartu, izan ere, ba, ibilbide judizial, edo auzi judizial, honetara, hurbiltzen den edonork, berehala ikusiko du, horre, zer nolako setateriarekin jokatu duen, eta zer nolako sektarismoarekin behin eta berriz.
Hain justu, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria Nafarroko parlamentuan izan da gaur, aipatu dugu eta salatu du, hainbat proiektu edo irrati modu irregularrean lehen estudituela gobernuak, legeaz mintzo dira asko askotan, bete ordea itxura denez komeni zaienean betetzen edo errespetatzen dute.
Bai, auzi honetan behintzat ez da guk zertiogun, baiz, eta epaileek zere batzi duten hiru aldiz, ez da, irregulartasunak egin dituztela, lizentzia horiek aipaturiko bi irrati horiei emateko, baina ez da hori bakarrik. 1988ko esleipenaren ondotik, Nafarroko parlamentuak berak ikerketa batzordea eratu zuen. eta orduko kontseilaria, alor honetako kontseilaria Palacios jauna erreprobatu egin zuten, gaitzetsi egin zuten. Azken bola honetan asko zehiagotan egiten dira horrelakoa, baina urtetan, urte luzetan, bera izan zen Nafarroako gobernuko kontseilari gaitzetsi, parlamentoako gaitzetsitako kontseilari bakar, bada marka. Eta oso argi mintzatu zen parlamentua, eta esan zuen horre arbitrarietate osoz, eta moru sektarioan hartu zutela erabakia, beraz, epailean mintzatu dira, parlamentua mintzatu da, perituak mintzatu dira, dena oso argi dago, hemen falta den gauza bakarra da Nafarroako gobernuaren borondate politikoa. Horregatik parlamentuari babesa eskatu diogu, hemen bestalde hori ere badagoelako, ez da, babesik ez da, esan dut, ez dira legea betetzen ari, behin eta berriz errepikatzen ari da irregulartasunak, eta auzia luzatzen ari da, 15 urte joan dira dagoeneko, eta hemen bistakoa da animaleko kaltea egiten digutela. Ekonomikoa, batetik bistakoa, ez da, erakundeen publizitateari doakionez, garai baten euskarazko komunikabide jasotzen zituzen laguntzei zegokienez, hori eguzia guk ez ditu jaso, baina horretaz gain, ba, gurea bezalako irrati txiki batentzat, Nafarroako gobernua bezalako administrazio erraldoi baten aurka, horrelako borroka legaletan, judizialetan, ibili behar izatea, ba, sekulako gaintzama da. Desproportzio ikaragarria da, ezta, eta iruditzen zaigu hemen, ba hori, boterekeria ere badagoela, ikaragarria gainera.
Auzitegi gorenaren epaia dudarik gabe garrantzitsua izan da, baina urrutiagotik ere jaso duzue babesa, beste hau beste Europar Kontseiluak berak Nafarroko gobernuari esana baitio, halako zerbait Nafarroan euskarazko irrati bat bermatu behar duela eta horretarako bazuen irratea indartzea dela bide egokiena.
Bai, nik uste, orain fokoa komenizela jartzea auzitegi gorenaren ebazpen horretan, ez da, finkatzen duelako oso argi nola konpontzen alden hau, esan edo, non gauden nola konpondu behar den zein din bidea. Baina, egia da, ez dago gaizki oroitaraztea, hemen, zuk esan bezala, Europako Kontseiluetik txostenak eta egin izan dituztela, eta aztertu dutela zein einean betetzen den hizkuntzun gutxituen karta Nafarroan, eta hori aztertzeko tenorean urraketarik handienetakoa horretan ikusi dutela, ezta Euskal Herria Irratia pairatzen duen bazterkeria horretan, eta behin eta berriz esan diete, eta azkenean, gainera azken aldian, oso modu argian, Euskal Herria Irratia legeztatu behar dutela, Euskal Herria Irratiaren emititzeko eskubidearekin batera urratzen ari direlako Iruñerriko Euskal Hiztunen eskubidea irrati euskarazko irrati zerbitzua jasotzekoa, karta horrek berak aitortzen duena. Gainera fokoa pixka bat zabalduko bagenu ikusiko genuke urraketa hori ez dago kiola bakarrik gure irratiari, eta ikusentzunezko edabide guziei, izan ere batetik Nafarroatik bertatik egiten den irratiari bidea izten diote, baina euskaraz Euskal Herrian dagoen irrati nazional bakarrari Euskal Irratiari ere bidea izten diote, ETV bati, ETV iruri ere bai, eta biztan denen apustu estrategiko bat dagoela euskarari ikusentzunezkoei doakienez bidea izteko gure Iruñerria honetan.
Hori nahiko jakina da, pausuz pausu ere erakusten digute, UPN-ekoek batira euskara sustatzeko borondate gehiegirik ez dutela, kontra ere aritzen dira. Edonola ere 1988 urtean hasi zuen bere ibilbidea Euskal Herria Irratia, proiektu sendoa osatu duzue, pentsatzen dut 11 oztopo gainditu behar izan dituzuela urte guzti hauetan, azken urtea gainera latzak izaten ari dira denontzat, krisia dela eta, baina beno, 25 urteren ostean zer mailatan dago errotuta Euskal Herria Irratia herritarren belarrietan?
Bueno, nik esaren nuke guzti zerrotua dagoela eta intzuzen ere horri esker egin duela aurrera. Hemen askotan esaten baita euskara ez dela inposatu behar eta euskara etzaiola abantaiarik eman behar, hemen kasu, hemen Iruñerriko gainontzeko irratiekin lehiatzeko tenorean gertatzen dena da gu gaintzamatuta eritu garela. Zuten ere lizentziarik ezken nuelako, aizuten ere lizentziarik ez eukitzea gatik, arestian aipatu bezala, erakunde publizitaterik ez dugulako jaso, eta bestelako publizitatea jasotzeko tenorean, ba, arazatuk ditugulako. Zertan oinarriturik egin duguna aurrera, ba, zuk esan bezala, gizartean erroturik, gure inguruan dagoen komunitateari esker, funtsean, Euskal Hiztunen komunitateari esker, eta horren inguruan dagoen, komunitate zabalago bati esker, Euskal Zaleen komunitateari esker, horre, bueno, ba, badauzkagu besteak beste, mila bazkide, gure Euskal Herria Irratia elkartean, eta horiek ba, urtero zintzo demonioz osai hartzen dute, ez da, gure proiektu aurrera atera alizateko, badauzkagu egunka iragarle hartain zein txiki, fideltasun itzela erakusten ari direna oso kinka ekonomiko larria, zukarestian ba, ipatzen zenuen, ja, kinka dotoko motxo itzelonen erdia, badauzkagu berreun bat lagun, ba, gure programazioan musutruke parte hartzen dutenak, haien ekarpenak modu profesionalean, baina musutruke egiten dituztenak, ez da jite guzietakoak, idazleak direla, kazetariak direla, eta guzietako irakasleak direla, o bestelakoak, ez da sortzaileak eta ez horren sortzaileak, eta jendetza pasatzen da gure mikrofonoen aitzinetik, eta komunitate horri guziari esker egiten dugu aurrera, eta gainean nola baiteko paradosa bada alaber honen guziaren gibelean. Izan ere lehen esan dut, ezta, epaitu behar dela orduan aurkezturiko 1988an aurkezturiko proiektuen arabera. Baina fokoa zabalduko bagenu, ikusiko genuke, bueno, guk orduan esan genuela, bideragarria ginela, eta bideragarri izan garela. Eta aldiz, Net21 irratiak bere alakoan egin zuela porrot ekonomikotik. Eta aspaldian irabiela bere seinalea alokatzen eta saltzen eta ondoa jota, ezta? Edo ikusten aldugu ere, ba, Nafarroako Unibertsitateak ez duela bete inoiz lehiaketa horretan ezarririko baldintza sorta, behin eta berriz urratu du, ezta? Zenbat programazio egin behar den, zenbat tokiko programazio propio, zenbat euskarazko programazio, zer egin behar den, zer egin behar, ez dute, behin ere, bete, eta hor ere parlamentoa salatu izan dute, eta eskatu izan diote Nafarroko gobernuari, arrazoi hori ingatik ere, bertan bera usteko irrati horien lizentziak, eta guri emateko, ez da, ba, bueno, hor gaude, guk erakutsi dugu, zarnolako bidera garritasuna daukagun, oztop horien guzien gainetik horrela egin du, eta gainera, ez dakit, ez dut arroa eman nahi, baina arro gaude, eta konten gaude daukagun irratiarekin eta daukagun proiektuarekin. Gauza gehiago egiten aldi dela, oztopoak ezagatuta, jakina, egin dugun bidearekin, eta egun daukagun irrati ereduarekin konten gara.
Eta babes zabala duzue, eta hori ziur zuen eskaintza kalitatezko delaren seinale izango da. Ba, Juan Cruz Lakasta, ez dugu denbora gehiago sentitzen dugu, Euskal Herri Irratiko kazetaria benetan eskertzen ditugu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta beste bat arte.
Bai, oker ez manitz ostegunean berriro elkar zentzunen dugu, eta kraka aretoan egin duzuen saio berezi horretan, estimatago eskini diguzuen arreta eta sarri arte, bai.
Ados, eskarrik asko zuri, Juan Cruz, eta beste bat arte. Bai, bai.